Abadabuka eZimbabwe abahlala eDeep Slot bathi sebedlela evalweni kulandela ukubulawa kuka Elvis Nyathi elokijini leli. Omunye wabo ngumnumzana Khanyisani Sibanda.
Hayi, isimo asisasihlanga shem ngoba abantu bayabotshwa left and right. Mina ngifike la eGoli ngo-2004. Yebo bekubotshwa kodwa bekungekho ngale ndlela leyo kungakhona manje. Eyi, kubuhlungu ngoba umnumzana uNyathi ufele amafufu. Njengegundwana ufele nje iqale kungelone lakhe.
Usibanda uthi,
so mina engikucabangayo bakithi, ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi siye vodani ekhaya, ngoba ukuthi singathi siyabuyela nje ekhaya yikuyo kulawa yindlala, ngoba akukho esizafika sikwenza kula msebenzi ekhaya. Ngiyacela bakithi asizameni, ngiyazi zonke indlela, ngiyazi kunzima kakhulu vele ukuthi singathi sithi siyaphonguhamba sithi siyavota ekhaya.
Omunye njalo umnumzana Petros Inkomo.
Ubulewe ngesihluku umfowethu. Into engingayicelisa mina kubafowethu kakhulu nabodadewethu abalapha eSouth Africa, kakhulu eDeep Slot, endaweni yaseDeep Slot. Hayi ngempela imbi indaba eyenzakele ku-Elvis, ngoba u-Elvis bamlande endlini. Ukukathi kathi vele abafowethu bona ngempela, mina ngihlala khona eDeep Slot, nami ngumhlali wakhona omunye wakhona. Hhayi, abafowethu besebezenzela kakhulu umathanda ngempela. Kwesinye isikhathi singabasola abantu be-South Africa City, bona yebo banayo le ingqondo ye-xenophobic, kodwa okunye nathi kakhulu sisuke sikhululeke kakhulu uma sihambile. Sithi masifikile ezweni labantu sesiyazenzela umathanda. Ukanti ke umuntu mayefikile endaweni yabantu eyisivakashi ufanele aziphathe alandele umthetho, ngoba indlela ediyenzeka ngakhona. Mina ngihlala khona eDeep Slot, ngiyababona abafana bakithi abaningi kakhulu ebugebengini. Le nto eyinye abayikhulumayo liyiqiniso ngempela, ukuthi nabo abantu sebekhathele ngathi ukuthi okunye kufanele siziphathe kahle.
Unkomo uphinde wathi,
kodwa eka ndaba ka-Elvis Nyathi yona ibe buhlungu, ngoba u-Elvis bamlande esendlini yakhe ezihlalele labantu bakhe. Hayi, indaba ebuhlungu mpela leyo, yasizwisa ubuhlungu nathi. Kodwa okunye okuningi asike sithini, masifikile sizivakashi siziphathe kahle endaweni yabantu, ngoba bona abantu vele bona sebekhathaze ukuthi sesibaningi kakhulu plaza njalo, futhi abantu bakithi baziphethe kabi.
Sixoxe njalo lomnumzana Moses Ndlovu.
Ngendlela engibone u-Aaron Mthwaledi no-Police Minister ubheke icele bakhuluma khona, abalungisi udaba lolu kubana abantu bahlalisane ngokuthula. Kukhanya ngani bona ngokwabo boyithu banolaka ngalokho okwenzakalayo, vele abasafuni bantu baseZimbabwe. Ngoba le ndlela u-Minister we-Home Affairs ayenza ngakhona, akasafuni nokurenewa incwadi zabo ukuthi abantu bahlale kahle lapho, bahlale nje benamalungelo okuhlala eMzansi. Yena akasafuni vele ngendlela awubeka ngakhona ukuthi is not renewing ama-permit abo.
Kuyakhala kakhulu uNdlovu.
U-Minister wamapholisa naye ngendlela akhuluma ngakhona uhle ubone ukuthi hayi, naye uhambisana nalabo abantu babulele ubhuti lo waseZimbabwe. Kumele kulungisiswe, ungabi uthi yena u-Police Minister abe naye uyagqugquzela ukubana abantu vele, ngoba kufe umuntu oyi-1. Siyazi ukuthi bayabulala abantu, ukuthi kubulawa weZimbabwe kumbe kubulawa umuntu wakuphi obulalayo asikwazi. Akunabufakazi ukuthi ngabantu baseZimbabwe babuleleyo kumbe ngabakuphi. Kodwa wena uma kuthiwa kubulawa abantu abafile, uyabika nje ukuthi ngabantu baseZimbabwe babulele ubani bani. Kodwa namalokali nabo sikhona esibaziyo abayenza ukuganga, kodwa ngeke umkhombe umuntu ukuthi nangu umbani wenza ukuganga lapho.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala eDeep Slot abathi sokuzalele ingwe elokitshini leli.